记，欢迎邮购记。
Pa, sad kako to da
objasnim? Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E, nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Noć je. Biće to veoma duga noć. Zima je. U polu tami oko vatre koja palaca plamenovima i po licima pravi čudovišne senke, okupili su se svi članovi porodice. Možda je naišao pa im se pridružio i neki putnik namerni. Čuje se šum i šapat okoline prirode, klopara, izvor i šušti lišće. Načuljene uši bride od podzemnih zvukova i trepeta. Svud naokolo su visoke surove planine, kršni kreknjački šiljci, pećina rumori, bezdan se ori. Bajka teče.
Dobar dan, dobrodošli u familiologiju, porodičnu priču. Možda ćete se zapitati otkud sad bajka i ko još u bajke veruje i šta će nam bajka. Ako malo bolje razmislite i ako joj se malo bolje prepustite, shvatit ćete da je od uvek sa nama i da će za uvek biti sa nama, samo je treba posvetiti pažnju. Da danas govorimo o bajkama, a one su... One sežu u samu srž čovekovog nastanka. Kažu da je to arhetipska tvorevina. Kažu isto tako da na različitim delovima sveta, u različitim vremenima, nastaju isti motivi. Dakle, naše bajke koje je Vuk prikupljao, slične su ponekad tamo nekoji afričkoj zemlji, nekim ljudima koje, nažalost, nikad nećemo upoznati. Treba ih čitati pažljivo. Ova slika koju nam je pročitao Branimir Brstina je iz udžbenika. Jesu bajke bile u neka stara vremena namenjena odraslima, a onda su postali deo dečijeg sveta koji upotpunjavaju ponovo odrasli. Dakle, zbog čega danas govorimo o bajkama? Oni mogu da budu narodne, a mogu da budu i umetničke. Obično počivaju na tim narodnim elementima, na tom stvarno arhetipskom. Vuk već pomenuti, Andersen, Charles Perrault, braća Grimm, skupljali su i sami stvarali bajke. I među njima jedna viteškinja, viteškinja književnosti, stvarno viteškinja književnosti, jer je nosilac danskog viteškog ordena Daneborg za zasluge na polju književnosti. Grozdana Olović rođena je ovih dana juče, 1934. godine. Nije mi lako, zato sam i danas sama, dozvolila sam sebi, nije mi lako pričamo o Grozdani, jer je Grozdana neko koga je valjalo poznavati. Iz tog poznanstva biste, kao kad uđete u knjigu pa iz nje izađete, iz tog poznanstva biste izlazili sasvim preporođeni, očišćeni, oplemenjeni, bogatiji za nešto za što niste znali da vam je potrebno. Još ćemo, jer o njoj danas govorimo, jer je nagrada Grozdana Olović juče dodeljena i o tome ćemo malo kasnije, prvi put ove godine za mladog pisca. Ali da vidimo šta nam kažu deca, ovdašnja deca, savremena, šta kažu o bajkama.
Da li su i bajke izmišljotina? Pa ne znam. Ja u neku bajku verujem, u neku ne. Ne znam stvarno, nekima jesu, nekima nisu. Mada ja ipak mislim da su izmišljotine, ali ne bih se drugima da kvarim. Možda jesu, možda nisu, ne bih ja to znala. Mada verujem da postoji magija i verujem da postoji moć. Znam, malo je čudno, nije, ne znam stvarno, ali eto.
Dakle, bajke nisu samo ono što se kaže i živjeli su srećno do kraja života. Bajke umeju da budu veoma surove, prave, kvalitetne, izvorne i kvalitetne umetničke bajke, možda manje ili više surovim, teškim rečima da nam kažu velike istine o životu. Anders je nije imao nesrećne krajeve, uglavnom su svi ostali imali srećne. Ali mnoge tegobe koje, kroz koje deca prolaze i danas, odrastati nije lako i detinjstvo nije samo osmeh i kikotanje i igra. Detinjstvo ponekad ume da bude veoma, veoma, veoma teško i da se sećaš, da ga se sećaš celog života i pomalo se okrećeš, a dugo nećeš da se okreneš. Jedna od najlepših bajki, a mnoge ih je napisala naša današnja glavna junakinja, književna viteškinja Grozdana Olović, zove se Nebeska reka.
Ispričat ću vam bajku koja se zove Nebeska reka. Tekle reke, svaka po svome, neka na istok, neka na zapad, a neka s planine pravo u more. Velika rečna majka spokojno je nadgledala rađanje novih reka, unapred im određujući tok. A i šta bi? S rekama nema iznenađenja, nema briga, ne rađaju se često kao ona što je htjela da teče ispod zemlje. Majka svih reka osmehnu se tek rođenoj kćeri i podiže palicu kad zapadu, kad mala tvrdoglavica reče: neću na zapad. Ti onda teci na jug, a možeš i na sever, strpljivo reče velika rečna majka, ali tek rođena kći nije htjela ni na sever, ni na jug, niti s planine u more. Sva svetla, sva prozračna, odmahivala je glavom ponavljajući ne, i ne, i ne. Velika rečna majka uzdahnu: sve reke jedva čekaju da uplove u more, reče i pomilova po obrazu najmlađu kćer, kad ova odseče: ne ja. Pa kuda ćeš, zabrinu se majka svih reka. Mala svojeglavica je ćutala. Sudbina reke je da teče u dolinu, ali nju privlače zasneženi planinski vrhunci i ruža sunca u modrinama neba. Očaravaju je oblaci iz zvezda. Bih postala nebeska reka, prošla puta, a velika rečna majka zadrhta od užasa. To nije bilo, niti će biti, kćeri. Nijedna se još reka nije popila u nebo. Bolje požuri da stigneš u dolinu, u more, dok nisu počeli zimski mrazevi, reče majka svih reka strogo i odluči da pripazi na tek rođenu kćer. Mala reka se nevoljko poče spuštati, ali od toga časa sve reke i rečice, svi izvori i potoci budno su stražarili. Obale i korito čuvali su je da ne pobegne. Stene je prečile put, planina je zaustavljala. Zamrla od tuge, mala reka je ćutala, a dani su se krunili kao zrnevlje kukuruza. Majka svih reka već poverova da joj je najmlađa kći zaboravila svoju suludu želju, kad se jedne noći prolomio ujel. Kao vatrene zmije skakale su munje po nebu, a gromovi su rvavali stene s planine. Šćućurene u svojim koritima, reke su prestravljeno ćutale, ne usuđujući se da se pomaknu. Ali kada jutro svanu, majka svih reka opazi da je korito male reke prazno i zabrinu se. Kamo je mogla otići? u potragu za njom naredi svim vodama u planini i veliko traganje poče, mada je kiša još romnjala. Gde sve nisu tražili, gde sve nisu zavirili, i u šumu, i u kamenjar, i u pećinu, i u gustiš. Ali maloj reci ni traga. Majka svih reka već htjela da naredi novo traganje, kad osjeti da kiša lagano prestaje i ču zadivljeni krik neke ptice. Pogledajte! Velika rečena majka s mukom podiže glavu u vis i reče: ne tražite je više. Preko čitavog neba, sva blistava, kao šareni luk, putovala je mala reka. Jedan kraj luka doticao je vrh planine, drugi je nežno zaranjao u more, ali ona sama nije pripadala ni planini, ni moru. Bila je nebeska reka, nazvali su je Duga.
Čitajte deci bajke dok ne nauče sama da ih čitaju i učite ih da ih čitaju, jer evo na primjer iz ove Grozdanine ili iz nekih drugih može da se, prolazići kroz surovo detinjstvo, ako je i reka ima detinjstvo, može se izaći bogatiji, biti dosledan. Ako si drugačiji, a mnogo nas drugačijih ima, nismo svi isti, lepota je upravo u toj drugačijosti ili drugojačijosti. A sve ovo o bajkama, jer je ona kao viteškinja i kao neko koja je verovatno u nas prevođena na najviše jezika i dobila mnoštvo nagrada, Ninovu, pa sve one druge važne. Ona nas uči da ima onih koji možda svakog dana prođu pred nas ili mi prođemo bar njih, a da jedni druge u oči ne pogledamo. Možda bismo u tim očima vidjeli i sebe ako umemo da gledamo. Pored Grozdane Olujić je bilo teško proći. Poznavati je, to je zaista bila privilegija. Znati je, to je već za retke, ali ima i oni koje je u svoj prostor primila. Ako je to značilo da u vas ima poverenje. Mali prostor u kvadratima, još manji, jer je u njemu bio i mali krevet za spavanje, razmišljanje, letenje i čitanje. Mali prostor i zbog hiljadu knjiga iz kojih bih njene oči pogledale u vas. Sedneš na stolicu pa ne znaš na koju stranu da gledaš, da li krišo, nepristojno, ili otvoreno lutaš po knjigama, čitaš naslove, pitaš, a knjiga se sama nudi. Možeš li je uzeti u ruku, pa ponovo sedneš, ali ne čitaš, jer gledaš u Grozdanine oči, jer ona u tebe gleda široko otvorenih očiju. Čitala je mnogo, na raznim jezicima, mnoge je govorila, mnoštvo knjiga iz sebe iznedrila, ali pre svega umela je da pročita čoveka. Iskrenost i neiskrenost je mogla u jednom pogledu da razazna i muku da vam ogoli. I da pomogne, ako ne zna, zna ko zna. I pomogne, i onda joj kažeš hvala. To je jedino što možeš. Ona je pisala bajke. A i mnogi drugi su prikupljali i modifikovali. Bajka je svetska tvorevina, možda nešto što najviše spaja ljude i civilizacije, a možda nam više nego ikad spajanje ljudi, a ne ratovanje i rastavljanje treba baš u ovom trenutku. Snežana, porodična priča.
Noć je. Biće to veoma duga noć. Zima je. U polutami oko vatre koja palaca plamenovima i po licima pravi čudovišne senke, okupili su se svi članovi porodice. Možda je naišao pa im se pridružio i neki putnik namerni. Čuje se šum i šapat okoline prirode, klopara, izvor i šušti lišće. Načuljene uši bride od podzemnih zvukova i trepeta.
Da će baka da se setije? Bila je jedna devojčica koja je živjela sa maćehom, je li tako? I imala je dve, a u stvari nije imala dve zle sestre. Sam pomešala bajke?
Ne, jesi, imala je zlu maćehu.
Zlu maćehu, da, koja nije volala.
Ja sam zaboravio kako se Snežana obrala kod sedam patuljaka. Malo sam matur da se seća.
Snežana je jednoga dana spremila sa svojom majkom korpu ponuda i pošla kod bake da je poseti i ponese te sve ponude, poklone, jer je baka bila bolesna, živjela u šumi. I Snežana ide kroz šumu, pevuši, gleda ptičice, sluša zapravo ptičice, gleda ono drveće, na jednom se pojavi vuk.
Ispostavilo se da je to kuća sedam patuljaka, koji su u stvari radili u šumi kao rudari.
Braća Grim su jednu od najpoznatijih bajki Snežana i sedam patuljaka napisali u 19. veku, a žene koje su mogle da im posluže kao inspiracija živele su mnogo pre.
Živela jednom jedna devojčica koja se zvala Snežana.
I njoj je tata otišao negde i ona je ostala sama. Ona je imala zlu maćehu i ona je imala čarobno ogledalo. I ona ga je svakog dana pitala: ogledalce, ogledalce moje, najlepši na svijetu koje? Ogledalo je uvek odgovaralo da je zla kraljica, zato što se plašilo da kaže da je neko drugi, jer je znalo da će ga kraljica razbiti ako kaže, na primjer, Snežana.
Verzija 1. U pitanju je kontesa Margaret von Waldeck, rođena 1533. godine. Sa 16 godina upoznala je i zaljubila se u španskog princa, Filipa II. Njena zla maćeha Katarina od Hatsfielda nije odobravala vesu. Čak je i španski kralj digao glas protiv.
I stalno je govorila kralju protiv nje i kralj na kraju nije imao kud.
Kada je von Waldeckova preminula u 21. godini, mnogi su smatrali da je bila otrovana po naredbi kralja.
Ne, maćeha, šta je rada? Maćeha je pitala ogledalo i dalje, kako veš ono ogledalo, ogledalce moje, najljepši na svetu koje.
I kako je Snežana rasla, tako je bila sve lepša i lepša i kraljica to više nije mogla da podnese.
Ogledalo je rekla
da je Snežana i dalje.
Snežana je dalje najljepša, pa onda ti.
Jedna od glavnih razlika u odnosu na priču o Snežani jeste ta što maćeha nikako nije mogla da je ubije, pošto je Katarina umrla pre njene smrti. Što se tiče dela o sedam patuljaka, Waldeckova je odrasla u oblasti Wildungen u Nemačkoj. Tamo su njena braća posjedovala rudnik bakra, u kojem su radila deca koja su zbog neuhranjenosti ostala niskog rasta.
Snežana je videla kućicu u šumi.
Tu su bili neki mali krevetići, mali stolovi.
I onda su patuljci se vratili sa svog posla i videli su Snežanu kako spava.
Međutim, pokazalo se zgodno da ona bude u kući, da im sprema kuću, jer oni kao i svi, jeste da su bili patuljci, ali su bili muškarci, bila je kuća jako neuredna.
Kraljica je smislila zli plan. Uzela je korpu sa nekim stvarima lijepim i... otrovala ih. I kad je Snežana uzela, ona je pala. Thank you.
Baka je bila sigurna da je završila sa njom i srećno se vratila u svoju vilu, u svoj dvorac.
I onda su je sahranili u... Sanduk je bio družinog drveta, čini mi se. I onda je iz tog sanduka porasla ogromna šuma.
Ni odrasli pričalac, ni slušaoci ne trepću, bajka teče. I kao da odjednom i sami razumeju jezik životinja...
Verzija 2. Još jedna moguća inspiracija za poznato delo braće Grimm je Margareta Katarina, ćerka princa Filipa Krištofa von Ertala. Rođena je 1729. godine u mestu Lor u Nemačkoj. Njena maćeha bila je Klaudija Elizabeta Maria von Feningen, nadmena žena koja je u svakom smislu favorizovala svoju decu u odnosu na onu dobijenu brakom. Zamak u kojem je Ertalova odrasla sada je pretvoren u muzej i ima čuveno ogledalo koje je važan deo priče o Snežani. Ogledalo je napravio čuveni staklorezac koji je mogao da bude inspiracija za stakleni kovčeg u kojem je Snežana bila zarobljena pošto je zagrizla otrovnu jabuku. I u ovoj priči kao inspiracija za patuljke poslužili su radnici u rudniku koji su bili nižeg rasta. Baš poput patuljaka iz bajke braće Grimm.
Najzanimljivije, možda kada,
njeno bekstvo,
kada se probudila, kada je princ poljubio, možda to.
Pojavi se princ, ja se sećam fotografije iz knjižice, bio je u belom, onako sav sa jednom ogromnom sabljom.
Naravno, njih dvoje su se zaljubili, venčali i živali srećno do kraja života.
Srećno do kraja života.
I otišli su u njegovo kraljevstvo i tamo su živali.
Ali, a Snežana je postala princeza i ona je svakog dana otišla da posećuje patuljke.
Mi smo deca iz sveta Petke, ja sam Nina.
Ja sam Eva.
Ja sam Sofija.
Ja sam Mateja, mi smo vam sad ispričali Snežanu.
Čiča miča i gotova priča.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo.
Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj. Supernova.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco. Na temu Reč do reči. Povodom 100 godina od rođenja Drage Jonaš,
jeste glas, nije samo glas.
U trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama.
Jeste jezik, nije samo jezik.
Nagrada 50.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me?
Skoro 35, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familijologija, odnosno porodična priča, odnosno u priči o bajci. Možda vas, kao što rekao na početku, čudi zašto govorimo o bajci, možda deluje da je to nešto što je prevaziđeno, možda je nekad u drugom planu, na sreću nije. Na sreću, oni koji deci čitaju bajke, pa i sama deca, iz njih mnogo bezbolnije iziđu sa nekim problemima koje bi možda govor o samim problemima rešavao. Bajkama su se bavili narodni pripovedači, skupljači narodne književnosti, bavili su se tumače književnosti, ali su se bavili i psiholozi i psihijatri. Dakle, bajka ima težinu i uvek će imati. Grozdana Olujić, koja je ovih dana rođena 1934. godine, je po mnogim knjigama poznata, ali i po tome da je pisala izuzetne bajke, verovala u njih i širila priču o njima kad god i gde god je mogla. Osnovana je fondacija Grozdana Olujić i ustanovljena nagrada sa istim imenom. Ove godine u žiriju za nagradu je bila i dr. Tijana Tropin sa Institutu za književnost i umetnost. Tijana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Šta vi kažete, vi dosta prevodite, bavite se i književnošću za decu. Pretpostavljam da su vam bajke bliske.
Jesu, svakako. Jedno od mojih polja rada jeste fantastika za decu, sa kojom je bajka blisko povezana. I česte su te, kako da kažem, uzajamne veze kad je u pitanju autorska bajka, narodna bajka i dečja fantastika.
Da, uporno pokušavam od početka da naglasim koliko je važno i danas čitati bajke. Malo pređemo preko njih u smislu, to su bajke. Bajke su vrlo ozbiljno štivo koje pre svega deci danas, nekada odraslima, a bogom i roditeljima mogu da pomognu. Se slažete sa tim?
Apsolutno se slažem. I Grozdana Olujić, o kojoj govorimo, je odličan primjer toga kako se u vrhunskoj umetničkoj prozi može baviti nekim skrivenim psihološkim problemima deteta bez trunke pedagogije, ali upravo na način koji za dete čitaoca može biti istinski terapeutski.
Blisko, pre svega blisko ko može ga zagrliti. Recite nam više o fondaciji i o nagradi Grozdana Olujić. Dodeljena, već se zna ko je dobio nagradu. Bitno je da je ograničen broj godina za tako kažem konkurisanje, jel da?
Tako je. Budući da je karijera stvaralačka Grozdana Olujić započela tako što je ona kao izuzetno mlada autorka dobila nagradu na jednom konkursu za rukopis romana, ona je želala da jedan deo njene zaostavštine bude i pomoć budućim mladim autorima. Tako da je odredila da se nagrada koja nosi njeno ime dodeljuje mladim piscima do 35 godina koji se bave onim žanrovima kojima se i ona bavila, dakle romanom, pripovetkom ili bajkom.
Jeste imali puno posla, u žiriju ste bili vi, bila je profesor dr. Jelena Panić-Maraš i profesor dr. Predrag Petrović, koji je bio predsednik žirija. Konkurs je bio otvoren nekoliko meseci. Kako pišu mladi ljudi i koliko imaju godine?
Raspon godine je bio zaista veliki. Najmlađa autorka koja je poslala knjigu bila je maloletna, a recimo dobitnica nagrade Ana Marija Grbić puni 35 godina za mjesec dana.
Eto, divno.
Mislim da smo
u poslednjem trenutku, jel da?
Da. U tom smislu smo zaista imali sreće što je bio pokriven sa relativno malim brojem knjiga vrlo širok spektar pristupa bavljenja književnošću. Bilo je dakle i romana i zbirki pripovedaka, pa i bajki.
Kakve su te bajke koje su stigle?
Jedna od njih je zbirka bajke koje je pisalo dete, tako da vrlo je karakteristično i nosi sve one odlike, kako kažem, dečjih radova. Dve slikovnice, veoma velika veštica i Skrovište za Stalinu su u klasičnoj tradiciji autorske bajke, dok je od ovih zbirki starijih autora namenjenih starijem čitalaštvu sa fantastičnim momentima možda najzanimljivija bila zbirka Milana Kovačevića koja je ušla u uži izbor. Druga zbirka priča koja je realističnih, koja bi također pomenula je, jer je također spravom urošteno u uži izbor, jeste zbirka priča Saše Guberinić o ostalima. Ove te zbirke priče, baš kao i ona nagrađena, posjeduju neke kvalitete koje su prisutni i u radovima Grozdane Olić namijenjenim odrasloj publici, a to je onako i lirska stilizacija jezika, ali pre svega suočavanje sa nekim teškim i prelomnim momentima u ljudskom životu.
Što i bajka čini, jel da?
Što i bajka svakako čini, i otkrivanje naličja svakodnevnice.
Da. Liči jedno na drugo, njeno delo je bilo izuzetno. Šta vam je presudilo da nagradu dodelite Ani Mariji Grbić? Da kažemo da je knjiga objavljena u Geopoetici, tako piše na sajtu fondacije.
Tako je. U pitanju je zbirka priča Srneća leđa, i ono što je presudilo bila je svakako zanatska dovršenost forme. Jedna perfekcija uklapanja tih kratkih priča koje su često na ivici toga da budu samo narativni fragmenti u jednu nadređenu krovnu celinu. Sama zbirka je podeljena u 6 ciklusa, ali kompoziciono je vrlo precizno organizovana, tako da se zaista čita kao jedna velika celina koja povezuje fragmente i živote ljudi koji se nikada neće upoznati, koji ničim nisu povezani. Tako da, iako ne postoji neka ujedinjenost naracije, postoji jedinstveno atmosfere i jezik izuzetno jedno zrelo, ustalo i balansirano delo je u pitanju.
Još samo jedno kratko pitanje. Bi lepo da smo mogli da budemo ovde u studiju, ali bit će vremena. Šta mislite, u kom trenutku dete, odnosno mlad čovek, može da napiše zreo književni rad? Koliko godina mu treba?
Mislim da to dosta zavisi od prirode književnog rada. Za poeziju svakako starosna granica niža. Dovoljno da se setimo Artura Remboa, ali to je ipak jedan granični i vrlo redak slučaj. Rekla bih da je osim talenta ipak neophodan i neki minimum proživljenog životnog iskustva.
Tako da, pogotovo ako se piše knjiga za decu.
Ako se piše knjiga za decu, onda je ipak neophodno da se čovjek malo odmakne.
Da bi mogao da se okrene, jel da?
Da. Retki su primjeri stvaralaca, poput recimo Krune Ras, koji su kao deca mogli da stvore onako jedno delo, da ga iznesu nakon što taj trud i fizički rad koji je neophodan da bi se knjiga napisala. A mislim da je maltene nemoguće da se postigne onaj nivo koherentnosti ako autor ima recimo 10 ili 12 godina, koji takvo dete čitalo od teksta zahteva.
Tijana, hvala vam puno. Nadamo se da će se nastaviti uspešno i sledeće godine. Bila ova dr. Tijana Tropin, član žirija za nagradu Grozdana Olović iz Instituta za književnost i umetnost, i naravno Grozdana Olović i Mali voz.
Igračke smele su se malom vozu. Kakvog ali šašanka, majko rođena? Tračnice mu idu od jednog kraja sobe do drugog, a on tvrdi da će jednoga dana izaći kroz prozor i prošetati se dolinama i gorama čak do mora. Ko je još to video? Vi ćete vidjeti, zasvetle vozić očicama. Jednom sam dotle došao, zašto ne bih ponovo? Zato što si ti sobni voz. Podsmeknu mu se i klovn i lutka. Smiri si i vozi putem koji ti je određen. Ali mali voz nije mogao da se smiri. U njegovim snovima rasle su visoke, guste šume, bleštali vrhunci planina, modrilo se more. Žalostilo ga je što su oko njega zidovi, ali još više od zidova žalostilo ga je to što mu niko ne veruje da je jednom zaista video more. Možda u snu, trepnu dugim trepavicama lutka do čijeg su mišljenja svi držali, ali takvi snovi nisu ni korisni ni zdravi. Šta bi bilo kad bih ja, recimo, jednoga dana uvrtila sebi u glavu da letim? Joj, misliš da bi mi izrasla krila? Nasmeje se lutka svoje zamisli, gotovo pada sa stolice, kad mali voz sasvim ozbiljno reče. Možda bi ti izrasla. Pogledaj limun. Zar nije bio samo koštica manja od zanoktice? Zar nije želeo da nikne? Pa, nikao je. Zar nije želeo da poraste? Zar nije porastao? Zatim poželeo svoje zlatne plodove i dobio ih. Taj put do mora ja ću proći, zaista proći. Mali voz sneno prošao puta, a svet dečakovih igračaka se nasmeja i ne prestade da se smeje duboko u noći. Gledajte ovoga što izlazi kroz prozor, kikotao se krpeni pajac. Gledajte voz kojemu rastu krila. Prevrtao se preko glave, krevelio. Sve igračke gledale su ga s divljenjem. Zar nije duhovic, zar nije oštruman? Mali voz posiđeno saže glavu. Njegove tračnice idu od jednog do drugog kraja sobe, ali na svom putu prelaze preko mosta i kroz tunel. Ispred tunela je skretniča načinjen od šarenog lima. Trenutak pre nego što voz uleti u tunel, on diže crvenu zastavicu. Sada se i on trese od smeha. Ko je šta priča mali voz? Ko je još sobni voz prešao put do mora? Koji je pokušao da ga pređe? Ja ću pokušati. Tonući u san, prošao puta mali voz. Pokušati i preći. Moram, moram. Na glavi igračaka kao slatka kiša pade noć. Jedan za drugim zatvarali su oči. Pajac, skretničar, lutka, na čim su okruglim obrazima sve do zore poigravale senke trepavica. A onda sunce banu na vrata i dečak ustade da vidi šta rade njegove igračke. Spavale su sve do posljednje. Jedino su tračnice maloga voza bile prazne, a vetar njihao zavesu na otvorenom prozoru. Video sam ga. Prošla puta sunčeva zraka poverljivo, naslonivši se dečaku na obraz. Kad su đubretari polili ulice, mali voz izletao je kroz prozor i spustio se na šine velikoga voza u dolini. Ako ne veruješ, pitaj vrapce, divi su zuba. Dečaku se učini da sanja, ali prozor je bio širom otvoren, a tračnice maloga voza prazne. Igračke su u čudu trljale oči, niko se više nije smejao. S čežnjom, posmatrajući otvoren prozor, lutka se seti krila koja izrastaju onome koji ih iznad svega želi. Zatim se trže, ponovo pogleda otvoren prozor. Na ramenima joj je već nešto raslo.
Izrasla su joj ona krila u koja nije verovala. Nije verovala ni voziću, ni vrapcu, a vrapcu treba verovati, jer će vam reći da verujete u sebe i kad ne verujete. Ako ste takav roditelj, onda ste na pravom putu i onda ćete i dalje čitati bajke Grozdane Olović. Dakle, prva nagrada je dodeljena i bit će ih još mnogo jer to Grozdano zaslužuje. Nataša Mančić, Branislav Jerković, Aleksandar Kostić, Aleksandra Urošević, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić i šta bi drugog, Pepeljuga.
Dublja značenja kriju se u bajkama što mi je čuo u detinjstvu. Dublja značenja kriju se u bajkama što sam ih čuo u detinjstvu, nego u istima kojima me je naučio život. Schiller.
O, taj sat! Čula sam, kažeš ustani, prekini san. Svano je još jedan novi dan. I on smeta mi naređuje. Ipak, ima još jedna stvar. Ne mogu da me spreče da sanjarim.
Pepeljuga je živala samo sa svojim tatom.
Ona je bila jako bolesna
i umrla je.
I nije mogla to da ponese i umrla je. I onda je Pepeljuga bila jako tužna, samo je sa tatom ostala sama.
Drvo koje Pepeljuga zasadi na majčinom grobu i zaliva suzama, jedno je od poetski najdirljivijih i psihološki najznačajnijih svojstava ove priče. Ono simboliše da uspomena na idealizovanu majku iz najranijeg djetinjstva, kada se sačuva živa kao važan deo unutarnjeg iskustva, može pomoći i odista pomaže, čak i u najgoroj nevolji.
A onda je njen tata oženio jednu drugu ženu, a ta žena bila je zla maćeha. I onda njen Pepeljugin tata je otišao da radi negdje daleko i onda je njen Pepeljugin maćeha terala Pepeljugu
da radi
sve kućne poslove.
Da briše prozore, da riba podove. I kad je to sve obavljala, došao je njen zli mačar i sve je upropastio.
Od nje se očekuje da radi najprljaviji posao i mada ga dobro obavlja, ne dobija nikakvo priznanje za to. Od nje se samo još više traži. Tako se dete osjeća kada ga raspinju jadi suparništva sa braćom ili sestrama.
Ona je dobila pozivnicu.
Pozivnicu za bal i on princip organizao bal kako bi sebi dobio ženu. I Pepeljuga sebi sastrikala od stojnika haljinu, a kad su to vidjele njene dve polusestre, one su im iscepale i onda su njene dve sestre njena maćeha otišla na bal, a maćeha je rekla Pepeljugi da trebaš sve kućne poslove da uradiš. Ne možeš da ideš na bal.
Pepeljugo, uzmi moje cipele i ne zaboravi!
Pepeljugo, uzmi moju haljinu!
Priši mi dugmat! Ispega mi suknju, pozi na nabore!
Pepeljugo!
Da?
Kada to završiš, a pre nego što počneš redovne poslove, imam nekoliko sitnica.
Razumem.
Ma koliko Pepeljugina stradanja i poniženja mogla odraslom izgledati preuveličana, dete poneseno suparništvom sa braćom i sestrama ima osjećanje. To sam ja, tako mene podcenjuju. A ima trenutaka, često su to veoma druga vremenska razdoblja, kada se dete iz unutrašnjih uzroka ovako osjeća, čak i kad može izgledati da mu njegov položaj među braćom i sestrama za to ne daje razloga.
Čija ovo kućica? Ovo je vojna zona. Ovde se vodi rat.
To nije zona, to je tepih pored moga kreveta. Ja imam pravo da se igram. I onda je ona počela da plače i onda je došla u pomoć jedna
vila i rekla joj, idi na bal, ali kad sada osvani u ponoć, moraš da dođeš kod kuće, jer će onda čarovija da nestane. I kad je odvodio ponoć, princ je jurio da sazna nje kako se ona zove, a nije uspeo da dođe, a ona je ostavila svoju staklenu cipelicu. I onda, kad je on našao tu staklenu cipelicu, onda je on išao u grad da vidi koje devojci te cipelice pripada.
I onda su njene dve polusestri probale te cipelice, ali nijedna nije pristala zato što su one bile veće nego Pepeljuga, a bile su i ružne.
Pa one su prema Pepeljugu
su bile ljubar
i onda je...
Zapravo maćeha je to uradila.
Da, zato što je bila lepša.
I nisu htjeli da ode na bal taj, zato što su samo one htjele da osvoje srce princa.
Kada neka priča odgovara najdubljem osjećanju deteta, a nije verovatno da bi jedna realistička pripovest to mogla postići, ona za dete stiče emocionalno svojstvo istine. Zbivanje u Pepeljugi nude detetu upečatljive slike koje otelovljuju njegova nesavladiva, no ipak često neodređene i neopisiva osjećanja, te mu ove epizode izgledaju uverljivije od vlastitih životnih iskustava.
Kad je princ otkačao gubar, onda je tu našao Pepeljugu i ona...
Nije tako bilo, nego su miševi ukrali ključ od te zle maćehe i otključali.
Da, i onda je Pepeljuga stavila nogu tu cipelu i nje je bila taman i princ je nju uzela za ženu.
Za postizanje ličnog identiteta i samoostvarenja na najvišem nivou, kaže nam priča, potrebno je oboje. I prvobitni dobri roditelji i kasnije maćehinski roditelji koji, čini se, surovo i neosetljivo zahtevaju. To dvoje zajedno čini priču o Pepeljugi.
Pepeljuga je najpoznatija i verovatno ujedno najomiljenija bajka.
Na kraju priče, Pepeljuga je uistinu spremna za srećan brak. No, da li voli Kraljevića? Priča to nigde ne kaže. Ona dovodi Pepeljugu do trenutka veritbe, kad joj Kraljević pruža zlatnu cipelicu, koja bi mogla biti zlatni venčani prsten, kao što jeste prsten u nekim pričama o Pepeljugi. Ali šta Pepeljuga još mora naučiti? Koje su druga iskustva potrebna da bi se detetu pokazalo šta znači odista voleti?
Priča Miče, gotova priča.